Velkommen til podcast Sportskriftet Kritik. Mit navn er Rasmus. I dag der taler jeg med Nicolaj Bøgh, der er konservativ politiker på Frederiksberg og folketingskandidat for det konservative Folkeparti. Vi skal tale om den artikel, han har skrevet til Sportskriftet Kritik om borgerlighedens fremtid, hvor han peger på uddannelse, kultur og kritik af velfærdsstaten som de afgørende punkter for en borgerlig fremtid.
Velkommen til podcast her på Kritik, Nicolaj. Vi skal jo snakke om din artikel, som du har skrevet til den serie, vi kører om borgerlighedens fremtid. Det har glædet mig til at snakke med dig om.
Ja,
også jeg. Du ligger ud med at skrive i din artikel, at vi har ligesom fået styr på økonomien. Der er styr på regnearket, så at sige. Så det, vi står i, det er ikke en økonomisk krise. Det er en idékrise, en borgerlig idékrise, vi står i. Og det, vi skal, det er, at de borgerlige skal frafriste venstrefløjen deres monopol på omsorg og moral. Det vil egentlig sige, sådan som jeg forstår det, vi skal simpelthen tale mere om værdier og hvad borgerligheden har at byde på der. Og der kommer du ind på nogle forskellige ting, blandt andet kultur og dannelse. Og jeg tænkte, om du kunne uddybe lidt. Du har jo slået dig meget op på din kulturpolitik, også op til valget. Kan du sige lidt om, hvad er det, vi skal med sådan noget kulturpolitik, også borgerlige? Hvorfor er det vigtigt?
Jamen, det grundlæggende, det er jo, at mennesket har jo brug for andet end brød i munden. Og der synes jeg, at det borgerlige Danmark har svigtet ved at tale om kultur og dannelse gennem snart mange år. Og specielt som konservativ, der må man jo mene, at kultur er særdeles betydningsfuldt for, at man har et samfund, der hænger sammen. Og vi har jo også set her de senere dage noget debat i medierne om, at mange steder på nogle af de kulturbærende institutioner på højskoler og i undervisningsvæsenet på forskellige lederkanter, der er de borgerlige holdninger, der er de meget fraværende. Der er det meget venstreorienterede holdninger, der dominerer. Og jeg tror, det er jo også en følge af, at de borgerlige har været for dårlige til at vedligeholde den del af deres tankegods, der handler om kulturen. Og jeg synes jo, at som borgerlig eller som konservativ navnlig, der har man et grundlæggende ansvar for at sikre, at vi overleverer et Danmark, der hænger sammen, ikke bare økonomisk, men også kulturelt og idémæssigt. Altså vi har simpelthen brug for at sikre, at der er et fælles fundament for det danske i fremtiden. Og det synes jeg er det, som kulturpolitikken i bredeste forstand skal bruges til.
Ja, så kulturlivet har flere funktioner. Altså det er ikke kun det at tage ind og få en kunstoplevelse. Det er simpelthen også et spørgsmål om sammenhængskraft, et spørgsmål om og måske også identitet, ikke? Hvor er det, vi kommer fra for at kunne forstå den tid, vi er en del af nu?
I høj grad. Ja. Det er jo både et spørgsmål om at vedligeholde kulturarven, at vi bevarer det fundament, vi så at sige, står på, og så også i forhold til at kunne altså videreudvikle dansk kultur, altså have noget kulturarv til fremtiden, eller noget der bringer os sammen som mennesker, noget vi kan tale om, noget vi kan identificere os med, og noget som vi kan bringe videre til de kommende generationer og sige, det var så det, som vi, som vores tid, ligesom fået til det danske kulturelle fundament.
Ja, og den videreførelse, vi bringer, det skal jo i en vis forstand, nu taler jeg i hvert fald som konservativ, skal stå på det, der også går forud for os, altså så vi får den her sammenhængende frembringelse, både af det, der går forud for os, og så en viderebygning på det til de næste fra os, ikke? Så vi får hele generationskontrakten et eller andet sted også bygget ind i det, ikke?
Præcis, og der kan man sige, at den kulturpolitik, der har været ført igennem de senere år, i det omfang, der overhovedet har været en, den har været meget præget af sådan en lidt græsrodspræget tilgang til det, hvor det har været meget ude i det kommunale landskab, at man har været interesseret i at fremme kulturen, og så har det været meget præget af den her sådan anti-elitære og anti-hovedstads diskurs, som i det hele taget har præget dansk politik rigtig meget. Og det er jo blandt andet ført til, at der ikke rigtig været nogen, der har forsvaret sådan de store samlende kulturinstitutioner, de store fortællinger om dansk historie og hvad Danmark egentlig er for et land, som jo traditionelt er blevet varetaget af de store nationale kulturinstitutioner, af Nationalmuseet, af Det Kongelige Teater, af Statens Museum for Kunst, af Det Kongelige Danske Musikkonservatorium osv. De institutioner, de er hårdt ramt af besparelser, og på mange måder er de blevet lidt bange for deres egen skyld, for der er ikke rigtig nogen, der ligesom ønsket at tale deres sag. Og der synes jeg jo, at det burde borgerlige og navnlig konservative sikre, at de institutioner, som er de grundlæggende søjler, dansk kulturpolitik altid har bygget på, at de står stærkt, og at de har en respekt og en mulighed for at blomstre og udvikle sig.
Ja, fordi du kommer jo ind på det her med, at det er en fejl at se sådan det elitære over for det folkelige, og så er det folkelige, der skal sejre. Altså, vi skal have en bred kulturpolitik, sådan som jeg forstår det du siger. Både det, så at sige, det folkelige eller det provincielle, men også de her store, traditionelle, kulturbærende institutioner.
Ja, i høj grad. Altså, jeg mener, det er en kunstig skelnen, og man laver mellem det elitære og det folkelige, ligesom det er en kunstig skelnen at lave det her skæld mellem hovedstad og provins, fordi begge dele, eller alle fire dele, kan man sige, er en nødvendig del af dansk kultur, og der skal være plads til begge dele. Og i mange måder, der forudsætter det folkelige jo også det elitære, altså at der er en eller anden form for ideal at stræbe efter og spejle sig i. Den folkelige kultur kan ikke stå alene, uden at man også har det sublime, det elitære og henvise til.
Det sjove er, når du siger de her ting, for jeg er meget enig i det, så min tanke er altid, at det sjove er, at det eneste andet sådan parti eller ideologi, der har samme blik for betydningen af det her, det er sådan meget ofte de radikale venstre, de har så bare en anden vision for det. Men der lader til, at Zenia Stampe var ude her og tale om vigtigheden af kulturlivet osv. Men det lader lidt som om, at der er de to poler, der er de konservative, fordi de liberale, fornemmer jeg også på dig, når du siger, at det er især de konservative, der skal... De liberale har sådan... de liberale synes, det er mere ligegyldigt, ikke, end de konservative.
Jo, og de liberale, kan man sige, hvis de sådan er rigtig liberale, så mener de jo ofte, at kultur er en privat sag, som staten ikke skal blande sig synderligt i. Og det synes jeg jo er forkert. Jeg synes jo, at vi bør vedligeholde vores kulturelle fællesskab og sikre, at vi stadig har et samfund og et folk, der hænger sammen. Og så nævner du de radikale og Zenia Stampe. Det er jo interessant, fordi de forsøger jo også netop også at have en aktiv kulturpolitik, ligesom Dansk Folkeparti også har så for så vidt haft det gennem nogle år. Men de forsøger så også at lægge en kant, som ikke handler så meget om kultur måske, men som netop handler om at lægge afstand til al den kulturpolitik, som Dansk Folkeparti har stået for, som de opfatter som meget sådan tilbageskuende og meget fokuseret på kulturarven. Og det synes jeg jo igen er en kunstig modsætning, fordi der har ikke været specielt meget fokus på kulturarven. Som jeg siger, de institutioner, der først og fremmest har til opgave at vedligeholde og formidle og udvikle kulturarven, Nationalmuseet osv., de er jo i lige så høj grad, måske endnu højere grad, blevet ramt af de her statslige besparelser. Så jeg synes, det er et forkert billede, hun giver, når hun siger, at der er blevet draget meget omsorg for kulturarven. Nu skal det handle om al den moderne kunst og alt det fremadrettede osv., fordi det er ikke tilfældet, og der bør ikke være det der modsætningsforhold mellem kulturarv og moderne kunst og kultur. Der skal være plads til begge dele i et civiliseret samfund, der er interesseret i også at være et samfund om 10, 20, 30, 50 år.
Ja. Så kulturlivet, det er en af de søjler, som vi kan håbe på, at de borgerlige partier vil gå ind i. Og man kan sige, at nu i opposition har de jo virkelig muligheden for at tage de her mere brede værdidebatter om den slags ting, ikke? Fordi det hele skal gøres op i regneark.
Præcis, og der er det jo også en vigtig pointe, at nu har vi jo fået en ultramaterialistisk socialdemokratisk regering, som jo ikke har nogen kulturpolitik. Mm. Altså i det her forståelsespapir, som træder i stedet for det, som vi traditionelt har kendt som et regeringsgrundlag i de sidste årtier her, der står ikke et ord om kultur. Der står en lille bitte smule om mediepolitik, men der står ikke et ord om som traditionel kulturpolitik. Og den nye kulturminister, Joy Mogensen, hun har jo sået alvorligt tvivl om, hvorvidt de rent faktisk vil stoppe de her årlige 2% besparelser på kulturbudgettet, som de ellers lovede under valgkampen, at de ville gøre. Det må vi jo se, hvordan det ender, men der er jo ikke noget, der tyder på, at den regering kommer til og hæve den kulturelle fane på nogen måde. Det mener jeg, det bør være de borgerlige, det bør være en del af det borgerlige genopfindelsesprojekt, den borgerlige selvransagelse efter det her begrædelige valgresultat, det bør være, at vi igen, og navnet det Konservative Folkeparti, som har stolte traditioner inden for kulturpolitikken, at vi igen bliver et parti, der taler om kultur og udvikler en tydelig og en markant kulturpolitik.
Ja, og på den måde adskiller os fra at gå med på den form for materialisme, som der hersker på venstrefløjen, ikke? At vise, at vi kan sådan set hæve os over det og tale om de værdier, der er meningsfulde simpelthen for et samfund.
Netop, og ja, lige præcis. Ja. Fordi det er jo, altså både på højre og venstrefløjen har politikken i alt for høj grad været materialistisk, har kun fokuseret på økonomi og regneark og alt det, der kunne måles. Ja. Og det kommer ikke til at ændre sig med den her regering, tror jeg. Nej. Så og det bør de borgerlige gå i bræsen for, at det sker.
Nu siger du ting, der kan måles, og det leder lidt videre til det andet punkt, du har nemt, altså sådan noget som uddannelsespolitik, ikke? At det har jo også været præget, du kommer også selv lidt ind på det i din artikel, ikke? At det har været præget af sådan målstyring, arbejdsmarkedets fremadrettethed i uddannelsespolitikken osv., hvor du plæderer for, at vi skal simpelthen tilbage til en borgerlig forståelse af dannelse, som ikke nødvendigvis er noget, der er rettet mod bestemte konkrete mål i fremtiden, som skal give penge i statskassen. Kan du prøve at sige lidt mere om, hvad det kan her?
Jamen altså, der er jo ingen tvivl om, at dansk uddannelsespolitik gennem mange år i stigende grad har været præget af sådan en nyttefokusering, sådan en konkurrencestatsfokusering, som handler om, at målet var sådan set at gøre børn til sådan små soldater i konkurrencestaten og optimere deres værdi på markedet. Og det har jo ført til, at mange af de sådan traditionelle dannelsesfag, historie, kristendomskundskab, oldtidskundskab osv., de er gradvist blevet nedprioriteret til fordel for sådan umiddelbare, målbare fag som dansk og matematik og så videre, som jo er udmærket fag og vigtigt og så videre, så videre. Men det er jo lidt den samme sag som med kulturpolitikken, at vi har brug for at dyrke den åndelige dimension, hvis vi skal være hele mennesker, og hvis vi skal have et folk, som har nogle fælles værdier at bygge videre på. Det skal uddannelsessystemet også medvirke til at sikre. Det kan man ikke kun, hvis man uddanner efter, at alt skal kunne anvendes på arbejdsmarkedet. Så det, vi har brug for at få dannelsestænkningen tilbage i uddannelsessystemet. Og det Konservative Folkeparti har jo faktisk altså, historisk set været meget kritisk over for den uddannelsespolitiske kurs, der har været i Danmark, og har også stået uden for talrige folkeskoleforlig osv. i det 20. århundrede. Gik så med i folkeskolereformen i 2013, hvad jeg mener, man godt kan diskutere om det var fornuftigt, fordi ja. Den var jo i ekstrem grad præget af den her tankegang med centralisme og målstyring og test og så videre og så videre.
Ja, det var en konkurrencestatsreform simpelthen.
Det var en konkurrencestatsreform. Nu har man rullet en lille smule af den tilbage her med sådan et lille forlig, man lavede sidste år, hvor man justerede en smule på det. Men der er stadigvæk, altså grundtonen i det er stadig forkert, så der mener jeg også, man skal ændre kurs, navnlig fra det Konservative Folkeparti, som egentlig har, ligesom på kulturpolitikken, en fin tradition på det uddannelsespolitiske område.
Ja, ja. Godt. Så det næste punkt, du også kommer ind på, som jeg gerne vil nå, vi runder her, det er, at du har den her overskrift, der hedder ansvar for fællesskabet. Og jeg synes, det er et interessant punkt, du har, ikke? Fordi du taler om det her med, at den måde, vores velfærdsstat fungerer på, jeg tror, de almindelige mennesker tænker, at der er en eller anden form for lige rettigheder, lige adgang for alle til det offentlige system. Og det er der jo sådan set også, hvad kan man sige, lovgivningsmæssigt eller formelt, men det, du påpeger her, det er den form for uofficielle hierarki, der hersker, nemlig at folk, der er meget ressourcesvage, der ikke har ressourcerne til at klage over noget, til at tage kontakt til de offentlige myndigheder osv., de bliver simpelthen overset i det her, den her velfærdsstat, hvor dem, der i forvejen har mange ressourcer, i forvejen har kraft og power, de har nemmere ved at få deres vilje, så at sige, i det her system her. Og det synes jeg er en interessant pointe, som man tit glemmer, fordi man skal jo ikke undervurdere, hvad det betyder, at hvis man kommer hen på hos lægen eller sygehuset i sin lokale provinsby, og det ikke er i orden, når man så siger, jeg tager fat i borgmesteren, hvis ikke I retter op på det her. Det er altså noget, der rykker. Altså hvis man har de ressourcer til at tro ved det, ikke? Som de meget svage måske ikke kan bruge. Ikke? Kan du sige lidt om det? Kan du uddybe lidt, hvad det er, du tager fat i her?
Jamen jeg synes, det er åbenlyst, at man hører så tit om... Altså når man virkelig bliver præsenteret for sådan rigtige socialpolitiske problemer, så ser man jo at der er nogle mennesker, som ikke er en del af den her middelklasse velfærdsstat, som vi virkelig har opbygget. Altså hvor det er en ganske stor gruppe af egentlig forholdsvis ressourcestærke og forholdsvis velhavende mennesker, der omfordeler til hinanden. Altså der er udsatte mennesker, der er hjemløse, der er handicappede, der er psykisk syge. Der er grupper, som er dybt marginaliseret, og som har meget, meget svært ved at få deres stemme hørt, fordi at det ikke giver så meget. De er ikke i stand til at skabe opmærksomhed i pressen, de er ikke i stand til at kontakte politikerne, og de er ikke i stand til at skrive læserbreve, og de er ikke i stand til at råbe op om deres problemer, selvom de i virkeligheden er langt større end mange af dem, som man altid tænker på, når man skal lave nye krummelurer på velfærdsstatens enorme bygning. Yeah. Og der mener jeg, at der skal vi også lidt tilbage til en mere klassisk konservativ velfærdsstatslig tankegang. Nu, velfærdsstaten er jo ikke som sådan en konservativ opfindelse, men det sociale ansvar er jo i høj grad noget, der er iboende i konservatismen, og der handler det jo i høj grad om det her med at sikre, at dem, der har størst behov, at de får en ordentlig hjælp. Og det synes jeg også, at venstrefløjen i alt for høj grad glemmer. Altså under den nyst overståede valgkamp, der var der enormt fokus på det her med normeringer i daginstitutionerne og forældre, der lavede barnevognsmarcher og kritiseret, at de synes, der er for få pædagoger i daginstitutionerne. Det er der muligvis også nogle steder, men det som man puster det op til et enormt problem. Og nu er jeg jo selv kommunalpolitiker, og altså de fleste børn i danske daginstitutioner, de har det ganske fint, og de bliver ikke overset af hverken pædagoger eller forældre eller andre. Ja. Så den måde, man forsøger at puste små problemer op for middelklasse mennesker til noget kæmpestort, den overskygger alle de reelle socialpolitiske problemer, som helt åbenlyst stadigvæk er i det danske samfund. Der bliver flere hjemløse, og bliver skåret ned på hjælp til handicappede, fordi man skal bruge pengene andre steder i systemet til nogen, der er netop i stand til at råbe højt.
Så det handler om, jeg er meget enig i det, du siger, det handler om, at vi skal besinde os på, hvad er egentlig formålet med den velfærdsstats kæmpe bygning, vi har bygget op. Og der skal vi blive bedre til at sige, det er ikke at lave frisættelsesprojekter for middelklassen, eller march gennem gaderne for møderne, der ikke synes, at deres børn bliver passet godt nok, mens de har karriere. Det er simpelthen, at vi skal tilbage til fokus på dem, som den oprindeligt var tænkt til, den her velfærdsstat, nemlig dem, der virkelig ikke har noget til at råbe op med. Altså.
Det synes jeg absolut, vi skal. Og det synes jeg også er... Altså det er jo også et punkt, hvor de borgerlige har været underdrejet. Altså også fordi, at Venstre i stort omfang har fuldstændig opgivet den der diskussion. Den grundlæggende politiske kritik af velfærdsstaten har partiet Venstre jo opgivet. Både under Lars Løkke og under Anders Fogh Rasmussen. Og der mener jeg også, der er også et ansvar for at finde tilbage til den, for at sikre, at vores sociale system og vores velfærdsstat reelt løser nogle problemer, og ikke bare laver middelklasse omfordeling.
Ja, ja. Godt. Så for lige at opsummere her til sidst, fordi det synes jeg er tre interessante punkter. Ikke? Vi skal styrke vores kulturliv, den erfaring, vi har bag os. Vi skal styrke dannelsen i skolepolitikken, og så skal vi forstå, hvor det er, at velfærdsstaten egentlig skal sætte ind mere, end vi forstår det nu, så at sige. Og det er jo så dine tre bud på borgerlighedens fremtid. Jeg synes, det var nogle gode bud, og jeg synes, det var interessant at tale med dig om det. Så tak, fordi du ville være med, Nicolaj.
Det var en fornøjelse.